This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
The people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seem right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kapatid at mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos, nandito na naman tayo sa ating palatuntunang ginintuang gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan. At salamat na naman sa unang linggo sa buwan na ito, sa buwan ng July. Salamat sa Panginoong Diyos. At bago tayo magpatuloy, mga kaibigan at mga kapatid, magandang magdasal muna tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat aking mga kaibigan at mga kapatid at ang aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas at sa ibang bansa na doon ang aming mga mahal sa buhay. Salamat ikaw nag-iingat sa aming lahat at nagpapala, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat ang aming mga kaibigan. Merong magandang kalusugan. Salamat na sa araw na ito, magsamba kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Panginoong Diyos, salamat patnubayan kaming lahat sa araw na ito. At salamat sa mensahe sa umagang ito, ikaw magpapala din, Panginoon. Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak ng aming tagapagligtas, sa aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, bago ako magbigay ng mensahe, magandang pakinggan natin itong mga magagandang awit, no? Dalawa, kay Faith Cuneta. Pamangkin yata ito ni Sharon Cuneta at salamat, naka-awit din siyang awit na makalangit. Salamat ang ating mga artista sa Pilipinas, umawit na sa makalangit na awit. Sana ang awitin na lang nila ang makalangit na awit, kasi ang makalangit na awit, yan, hanggang wakas yan. Maari pang mapakinggan natin doon sa kaharian ng Diyos, kasi ang lahat ng makalangit na awit ay sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa awit ni Ko Faith Cunita, Sayo Aking Ama. Magandang pakinggan ang mensahe sa awit na yan, mga kaibigan at mga kapatid. At isunod natin ang title, Di Ka Nagkulang. Nakalimutan ko lang pagkuha kung sino ang kumanta ito, mga kapatid. Pakinggan natin ito, Di Ka Nagkulang. Salamat sa narinig natin, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi nagkulang ang ating Panginoong Diyos. Sana hindi tayo din magkulang sa Kanya. Araw ng Linggo ngayon, sambahin natin Siya. Hindi natin ipagkait. Kahit magsamba pa tayo, hindi man buong araw, ilang oras lang, mga kaibigan at mga kapatid. Bigyan nating panahon ang ating Panginoong Diyos. At mga kapatid, gusto kong mapakinggan ninyo ulit itong komentaryo sa isang Scottish from Scotland tungkol sa atin at saka manggagawa dito, no? Pakinggan natin si Tony Mulan. Nakausap ko siya sa nakalipas namang linggo at magandang komentaryo niya sa mga OFW. Pakinggan natin sanali, mga kaibigan at mga kapatid.
And I have here with me one of my best friend from Scotland. He is Tony Mulan. Mulan. I ask you something about the Filipino workers here. What is your observation, the Filipino workers, while we are working with you here in New Zealand Christchurch? What is your observation? Are they lazy or they are diligent or hardworking?
Very hardworking.
Oh, thank
very
you.
Hardworking.
Tony, my friends, he has a Filipina girlfriend, and maybe. What her name, Tony?
Marissa.
Marissa. What? Where does she live?
She lives in Bulacan.
Bulacan. Can you?
San Jose. Del Monte.
Del Monte. So what was your observation when you took your vacation in the Philippines?
The Philippines is a beautiful country where I wish to go and live one day.
And also, what was your observation, your girlfriend, Filipina girlfriend?
Oh, different class. She is beautiful, beautiful woman.
Oh, thank you, Tony. Yes, that is true. The Filipina is beautiful. And as what I have said, thanks. I ask you about what is your observation, and thanks for that observation that the Philippine workers, they are diligent or hard-working.
Hard-working, very respectful.
So we are OFW, Overseas Philippine Worker, or Overseas Christian Workers.
Yes.
Thanks be to God, Tony.
Thank you.
For your good comments, not negative but positive for us.
Yes.
Thanks be to God.
Thank
God bless us all.
Salamat, napakinggan natin ang ating kasama dito mga gawa from Scotland at magandang komentaryo sa ating mga OFW na masipag at mabait mga kaibigan. At hindi tayo magtagal, ating mensahe kunin natin o babasahin natin sa aklat ng awit o psalm. Chapter 128 verse 1 up to 2. Babasahin natin mga kaibigan at mga kapatid. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Magdasal tayo sa mga ikling dasal mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na pakinggan namin ang mga gandang awit na makalangit na nagbigay sa aming sigla na upang meron kaming lakas na makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa kayo, sa inyo, Panginoong Diyos. Sa umagang ito, salamat sa minsay na pakinggan namin at namabasa namin dito sa aklat ng awit o salmo na magbigay ng minsay sa mga manggagawa. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Salamat sa liwanag ng banal na Espiritu na magliwanag sa amin upang maunawaan namin ang iyong banal na salita. Panginoong Diyos, salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maganda itong nababasa natin mga kapatid, no? Ulitin ko, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Sa ating Tagalog, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kaniyang mga daan. Verse 2, for thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Sa ating Tagalog, maganda to. Sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikakabuti mo at sa iyong mga mahal sa buhay. Mga kapatid, salamat sa mensahe na ito. At dito, kapag magsipag tayo, kapag hindi tayo magtamad na magtrabaho, aanihin natin ang ating pagsisipag o kapag masipag tayo mga kaibigan. Ang ating mga kababayan nagpunta dito. Ang iba yata hindi dahil mahirap ang kalagayan doon sa Pilipinas. Meron lang nagpunta dito na gusto ding tumira sila sa ibang bansa, katulad dito sa New Zealand. Pero kadalasan yata sa palagay ko, karamihan nagpunta dito mga manggagawa mula sa Middle East at sa ibang sulok ng mundo. Kahit saan, kapag doon merong mga kumpanya, doon din ang mga Pilipino. Kahit na ang ibang mga lahi. Salamat ang mga tao gustong kumain sa mga pagkain na pinaghihirapan. Dili kumain ng hindi maghihirap kasi mayroong mang daya upang makapira. Pangit yan, mga kaibigan. Maghirap tayo, magsipag tayo, magtrabaho tayo. Kung gusto tang kumain, kung gusto tang mabuhay dito sa mundong ibabaw, mahirap yung kumain, kakainin natin ang pagkain sa pamagitan ng pangdaya sa ibang tao upang makapira lang. Pangit yan, mga kaibigan. Maganda itong nabasa natin. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan. Mapalad ka, kaibigan at kapatid. Kapag meron kang takot sa Panginoon at lumakad ka sa kanyang daan, no? Isa sa mga lalakarin nating daan na salamat na tayo ay nagtatrabaho, yan, malinis na trabaho, yan ang gusto sa Panginoong Diyos na kumain tayo sa pinaghihirapan natin, hindi sa pamamagitan ng pandaya sa ibang mga tao upang makapira tayo. Di ba, maraming mandaraya ngayon, kahit anong sektor, doon ang mga mandaraya. At salamat dito sa talatang ikalawa, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at ang iyong mga mahal sa buhay at ikakabuti mo. Di ba, mga kaibigan, kapag ikaw nag-abroad, medyo malaking sahod pero sa mga ordinaryo lang nga mga trabahante. Ano? Salamat kahit maliit o malaki man, basta pinaghirapan, salamat na kung ano ang iyong itatanim, yun din ang iyong aanihin. Di ba tayong mga manggagawa, sumakay tayo sa eroplano, sumakay tayo sa barko, pero kadalasan, basta malapit lang, barko. Pero kapag maraming pira, mag-eroplano. Pero sa kadalasan, sa malayo, lahat na puros eroplano. Na salamat ta, ilang oras dyan sa himpapawid, ang Panginoong Diyos nag-iingat. No? Pero merong narinig natin na balita, merong na-crash. Na ibig sabihin, kung ma-crash ang eroplano, bihira na lang merong maliligtas. Kadalasan, lahat ay mawala ng buhay. Salamat na ang Panginoong Diyos nag-iingat sa lahat ng mga manggagawa, pero hindi, meron din narinig natin napunta sila sa hindi magandang kalagayan na sana pag-ingatan din sila sa Panginoong Diyos at matauhan ang kaniyang mga employer na nga masasama na tao yan, hindi hayop. Pero kahit na hayop, hindi naman tayo magawa ng masama sa dung sa hayop, lalo na sa ating kapwa tao, no? Salamat na naghihirap doon sa Middle East. Sobrang init, mga kaibigan at mga kapatid. Kahit hindi ka magtrabaho sa gabi dahil sa humid, kahit hindi ka kumilos, para kang binaluta ng plastic. Mahirap ang nagtrabaho sa ibang bansa, naghihirap, no? Merong mga sahod malaki, meron ding maliit, lalo na sa iba natin mga domestic helper. Ang kanilang agency mas malaki pang natanggap sa employer kaysa trabahante sa domestic helper. Meron lang 8,000. Magkano lang 8,000, mga kapatid? Na kunting o sobrang liit. Kasi kapag magtrabaho lang tayo sa Pilipinas, minimum 400 o 500, mabuta ng 12,000. Ya, yung 8,000 nag-abroad ka pa. Ya, ang iba, ano pa, masama pa ang trato sa mga employer sa kanilang mga trabahante. Mahirap, no? Middle East, mainit. Ya, dito na naman sa New Zealand o Canada o sa Amerika o sa ibang mundo na medyo malamig, mahirap din mga kapatid. Sobrang hirap. Yun lang ang ating mga mahal sa buhay. Sana gagamitin nila sa tamang paggamit ang pirang pinaghirapan sa mga OFW o OCW. Sana mga ang Panginoong Diyos magbigay ng liwanag sa kasipan ng mahal na sa ating buhay na mahirap ang magtrabaho sa ibang bansa, pati din sa atin. Pero salamat na lang binigyan tayong lakas na makatrabaho tayo upang makasuporta tayo sa ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, sana naintindihan natin ang ating mensahe sa umagang ito. Sana pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Magdasal tayo mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat na ikaw magpapala sa lahat ng mga tao na naghihirap, nagtrabaho upang makasuporta sa bawat mga pamilya. Panginoong Diyos, salamat bisan pa meron nagka-problema, mga OFW, ang iba na disgrasya, ang iba na wala ng buhay. Salamat Panginoong Diyos na ikaw ay magbigay ng pagpapala o binigyan mo silang ganting pala sa uling araw na naghihirap sila upang makatanggap ng sahod upang isuporta sa pamilya. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Sana ang banal na Espiritu magpalala sa aming lahat sa mensahe na aming narinig sa umagang ito, sa mensahe at sa mga sa banal mong salita na binasa namin sa banal na aklat. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen.
I invite you to listen this program, Golden Guide, and Power of Truth, here on Friends FM, with me, Brother Lynn Pritchard, every Sunday at 8 o'clock in the morning. And thanks for listening.